Goddag og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og i dag der skal vi fortsætte vores snak med Jesper Nielsen, der er lektor og Ph.D. i mesoamerikanske studier ved Københavns Universitet. Velkommen til, Jesper.
Tak.
Vi er jo nede i Mesoamerika, og i sidste afsnit der tog vi os af moderkulturen, som nogen kalder den. Hvad var det, de hed?
Olmekerne.
Olmekerne, ja. Til sidst så spurgte jeg, hvor skal vi egentlig så bevæge os hen fra her af? Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spørge om en ting, jeg ikke fik spurgt om. Ved vi noget om, altså, var de styret af religiøs, altså var det højpræster, der bestemte? Eller havde de en mere kongelignende skikkelse, eller ja, var det en kombination?
Det ved vi egentlig ikke. Jeg vil jo nok sige, at det er en form for kombination.
Okay.
Og grunden til det er, at den her skelnen, som vi er så vant til i dag at drage mellem sådan den politiske sfære og så den religiøse, altså
ja,
ikke fandtes. Altså det er overhovedet at kalde noget religion og så have noget, der ikke er religion, er en ret ny ting i ja, menneskets historie. Så der fandtes ikke noget, der ikke var religion, kan
nej,
man sige.
Nej.
Så når herskeren, uanset om vi kalder ham en konge eller noget andet, havde et ansvar for den befolkning, som han stod i spidsen for, og det inkluderede både det, vi måske vil kalde politiske beslutninger, vi går i krig mod naboen, eller, men det indbefattede sig også det ansvar at kommunikere med guderne. Så han, altså, på den måde havde herskeren mange forskellige. Altså, jobbeskrivelsen var rimelig bred,
ja, ja.
Og vi deler ligesom vores gørne og laden op i noget, der er religiøst og ikke religiøst. Men så tror jeg ikke, vi skal tænke omkring de mesoamerikanske folk. De har ikke noget ord for religion.
Du sagde noget om, som jeg også glemte at spørge lidt ind til, men det var, at i vandhullet, som de offrede til, går jeg ud fra, så fandt man også bolde. Altså, vil det sige, at det her spil, hvor man ikke brugte fødderne, faktisk allerede eksisterede der?
Ja.
Okay.
Og det er lige præcis på grund af de fund, at man ved det. Fordi de boldbaner, som har eksisteret, må vi gå ud fra, de er simpelthen væk i dag, fordi at olmekerne, fordi de ikke havde særlig meget sten i deres flade hjemegn derude ved golfkysten, og kun importeret sten til de her store skulpturer af herskerne og så videre, så byggede man altså primært alle bygninger, dermed også boldbanerne, ud af soltørret mursten.
Okay.
Og i regntiden hen over nogle århundreder, hvis de ikke bliver vedligeholdt, altså falder de fra hinanden, de smelter nærmest, kan man sige. Ikke? Så man har længe gået, eller før man gjorde de her fund i 90'erne, var det uklart, om olmekerne virkelig havde boldspillet. Så finder man de her bolde, og så kan man sige, ja, det havde de. Så på den måde kan vi sige, at olmekerne nærmest havde hele pladen fuld af, i forhold til det, vi kalder sådan, de mesoamerikanske kulturtræk. Og det føder selvfølgelig tilbage i ideen om, at det her var en eller anden form for arnested, et oprindelsessted for mange af de der grundlæggende ting, som vi genkender som mesoamerikanske.
Så når vi kigger på dem og ligesom siger, nå, så er mayaerne en anden kultur, så er det egentlig måske mere os, der putter nogle navne på for lige at kunne lægge dem i nogle kasser, men det har nok været mere flydende overgange.
Jeg tror nu nok, altså der er jo her, der kommer sprogene ind. Altså,
okay.
Vi har det jo, hvis vi skal forklare, hvad der gør os anderledes end tyskere eller englændere, ja, så er der selvfølgelig nogle kulturelle vaner og noget adfærd osv., men ofte vil det være sproget, der er afgørende i forhold til, hvordan man, hvilken etnisk gruppe man identificerer sig som tilhørende til. Så mayaerne er nogle andre,
okay,
end olmekerne.
Okay.
Taler et andet sprog. Man kan sige, at de er fælles om en hel masse grundlæggende kulturtræk,
ja,
som tager afsæt i de her afgrøder, som vi talte om sidste gang. De har boldspillet, de har den samme gudekreds, mere eller mindre, med nogle forskelligheder, med nogle, selvfølgelig nogle forskellige navne, men der er altså en eller anden form for kerne af kulturtræk, som olmekerne deler med mayaerne, de deler dem med zapotekerne og aztekerne og mange andre. Og det er derfor, vi tillader os at tale om det mesoamerikanske kulturområde. Så vi skal forestille os en hel masse ting, der er relativt ens, men over tid og sted selvfølgelig har sine regionale og tidslige varianter og særlige toninger, kan man sige.
Nu hopper vi lige ind i de her lille rumskibagtige ting, og du får lige... Vi flyver så lavt, så vi behøver ikke at tage få ilt. Det er her, der er lidt i rumskibet. Men nu snakker du om, at vi kunne flyve to steder hen.
Ja.
Hvor vil du flyve hen først? Hvad vil være det naturlige, vi flyver hen til?
Jamen, jeg synes jo, vi bare skal flyve den korte tur hen til Maja-området, fordi okay. Så vi bliver hernede i lavlandet.
Stadig jungle.
Ja, stadigvæk i et ret fladt område, som i hvert fald i dag jo er kendetegnet ved stadigvæk ret store sammenhængende regnskovsområder, og som dækker det meste af det sydlige Mexico, Yucatan-halvøen, Guatemala, og så det lille land ud mod den karibiske kyst, Belize. Det er det område, som vi omtaler som Maya-området. Og lige præcis i det her område kommer der fra omkring 400, måske 600 før vores tidsregning, en fantastisk fremvækst af en ny stor kultur.
Så når jeg sidder her og roder ved tidsmaskinetingen, så er det ikke selv, jeg behøver at rode ved den. Vi kan faktisk bare flyve direkte
over. Det er lige før, vi bare kan flyve fra der, hvor de sidste olmekiske byer ligesom gisper, så at sige,
ja.
Og løber ind i nogle problemer, så er det mayaerne, der tager over. Altså hvis vi skal gøre det sådan lidt firkantet kronologisk.
Ved vi, sådan helt lavpraktisk, inden vi flyver fra dem, ved vi noget om, hvorfor de forlod deres byer? Har vi en idé om det?
Det ser ud til, at det afgørende faktisk har været, for der var to store olmekiske byer, San Lorenzo og La Venta. De lå begge to umiddelbart nærhed af en flod.
Mm.
Det var fra floden, at man kunne fragte de store stenblokke ind. Det var gennem handlen på floden, at man fik varer andre steder fra. Det var vejene i de her ret sumpede områder. Men floder har det jo med at ændre deres løb. Og på et tidspunkt, så de her floder skifter retning, så at sige, og efterlader de her byer for langt væk fra motorvejen, så at sige.
Men så lad os flyve over. Lige nu, når vi flyver hen over deres byer, ser vi stor forskel på måder at bygge på. Er der noget sådan designmæssigt? Har de hoveder rundt omkring?
De har ikke tradition med de her kæmpe hoveder. Det er det enestående for olmekerne.
Okay.
Hvilket er super fascinerende, hvorfor det lige var det, de valgte, ikke?
Ja.
Det, der er forskellen, når vi nu flyver ind over Maya-området, det er, at nu taler vi ikke bare om en håndfuld byer, nu taler vi om hundredvis af byer. Byer, som er hovedsteder, kan vi sige, i bystater.
Okay.
Og når vi flyver hen over det her landskab, faktisk som man også kan gøre i dag, jamen, så ser vi byer, hvor tempelpyramider, paladser, boldbaner er opført af sten. Og dermed meget bedre bevaret end tilfældet er med olmekerne. Og det handler om, at når vi kommer væk fra det her lavt liggende, sumpede område og kommer ind på Yucatan-halvøen, så kommer vi ind i et område, hvor undergrunden sådan set består af kalksten.
Så det kan bære det?
Ja, og altså, du har byggematerialer alle steder, hele tiden.
Ja.
Og du har kalksten til at lave denne her gips eller kalk, som du så også dækker bygningerne med, og så maler du dem. Så tingene er bedre bevaret, og vi begynder at kunne se, at der er mange flere mennesker i landskabet. Altså vi taler om byer med 50-60.000 indbyggere, og de ligger meget tættere på hinanden, end de gjorde i den olmekiske verden.
Men har de haft sådan en central styring, eller når du siger bystater,
ja.
Har de... Var det sådan, at de sloges med hinanden på kryds og tværs, eller var der sådan en øverste konge, eller hvordan fungerede det?
Det har skiftet lidt igennem perioderne, men der har, altså vi, og vi vender tilbage til det med Mayernes skriftsystem, eller Mayernes hieroglyffer. For det er det, der har givet indsigt i en hel masse omkring de politiske og de geopolitiske forhold i Maya-området. Men der har været op imod 40-50 forskellige bystater på et givet tidspunkt.
Okay, okay.
Men i forskellige perioder er der så nogle af dem, der har vokset så store gennem alliancer og erobringer. Men der har aldrig været en af dem, der kontrollerede hele Maya-området og etablerede en stat ud over det hele, eller et imperium. Men der har været to byer igennem en lang periode, som ligesom var de to superpowers, som så allierede sig med andre mindre bystater og førte krig mod hinanden. Så det er en periode med, altså hele den her periode fra, lad os bare sige omkring 200 efter vores tidsregning, og så frem til år 900, altså en periode på en 600-700, er en periode med masser af konflikter imellem de her mange Maya-bystater.
Nu nævner du selv skriftsprog.
Ja.
For jeg har en fornemmelse af, jeg har selv været i, jeg kalder det Chichen Itza, men jeg ved ikke, om jeg udtaler
Chichen Itza.
Chichen Itza.
Ja.
Det er Maya.
Ja.
Der fik jeg lavet sådan et lille stykke sølv med mit navn skrevet på.
Ja.
Så der var det ret tydeligt, at de havde et skriftsprog.
Ja.
Var det det samme Maya-skriftsprog, der var i hele området?
Ja. Altså et skriftsystem vil selvfølgelig hele tiden ændre sig over så lang en periode. Men grundlæggende er det det samme skriftsystem, som vi finder, når arkeologer finder de første eksempler på Maya-skrift, som er fra omkring 400 før vores tidsregning. Frem til de sidste ting, der bliver produceret, da spanierne kommer. Altså, det er det samme skriftsystem.
Okay.
Så kan der være nogle ting, som justeres i forhold til, hvilket Maya-sprog er det. Det skal bruges til at udtrykke osv. Og der er nogle tegn, som falder ud af brug, og andre bliver meget populære. Så der er sådan en veksel der. Men det er sådan set det samme med vores alfabet. Ikke? Så skrev vi med to A'er, når vi skulle lave ordlyd osv. Så der er bare den der udvikling. Men det er det samme skriftsystem.
Men er det et skriftsystem, som vi kender med ABCD, eller er det mere hieroglyf-skriftsystem, hvor et tegn betyder noget?
Det er... Altså, allerførst er det vigtigt at slå fast, at det er et skriftsystem, som er designet til at gengive Maya-sproget.
Altså lydende?
Okay. Så det er ikke en form, for nogle gange bliver det beskrevet som billedsprog eller piktogrammer.
Ja, for det ligner jo...
Det har en meget høj, vi kalder det, ikonicitet.
Okay.
Ofte kan man se, at det ligner noget.
Ja.
Og så drager man den fejlslutning, at jamen, så er det sådan...
Et billede, der betyder noget.
Ja.
Ja.
Og det gør nogle af de her hieroglyfiske tegn også. Men det minder ret meget om det japanske skriftsystem. I den forstand, at man har to kategorier af tegn.
Ja.
Man har det, vi kalder ordtegn, hvor et tegn repræsenterer et helt ord.
Ja.
Det kan være et flot jaguarhoved, som repræsenterer ordet balam, som betyder jaguar.
Ja, okay.
Så dem har man så en 400-500 stykker af de her ordtegn. Men ved siden af det, så havde mayaerne stavelsestegn, hvor en hieroglyf eller et tegn så repræsenterer lyden ba, eller la, eller ma, ka, ki, ku, og så videre. Så det er små byggeklodser, du kan sætte sammen og danne hele ord.
Hvornår begynder vi at kunne forstå det? For jeg går ud fra, lige når vi finder det, altså conquistadorerne kommer derover, der har de vel ingen idé om, hvad det betyder. Hvornår skal vi op for, at der er nogen, der sætter
det? Altså, lige da spanierne kommer, der bliver Maya-skriften stadigvæk brugt. Men desværre er... Altså, Spanien er jo virkelig ikke særlig nysgerrig på særlig meget. De er mest interesseret
i...
De er interesseret i at ødelægge ting og omvende den indfødte befolkning til noget andet. Så de kan jo godt se, at de har en måde at skrive på. Men de skal bare lære alfabetet, fordi de har også brug for at vide, hvad Søren de skriver om. Skriver de nu igen om deres gamle guder og sådan noget? Det må de ikke.
Ja, ja.
Så den gamle skrift falder bort. Der er en munk, en franciskaner, som gør nogle forsøg på at nedtegne det. Og han skriver, det her det er Mayernes ABC. Men så leverer han kun lige omegnen af 2-3-24 tegn. Og han beder om lyden for A og B og C. Men det er jo kun en lille del af de der 800-900 tegn.
Så Egypterne, der finder vi Rosetta-stenen og knækker det. Her har vi reelt mødt Nu siger jeg vi, for nu hopper jeg lige som europæer ind og siger, ja, vi er en af spanierne. Her har vi vitterligt mødt folket, der kunne sproget, og lade det uddø stort set.
Ja.
Og så skal vi lære det.
Ja, ja. Vi kan jo, nu er vi så der, hvor efter alt at dømme er Maya-skriften decifreret tydeligt.
Okay, vi kan
men det kunne jo stadigvæk være rigtig, rigtig rart i et gammelt arkiv et sted i Mexico eller i Spanien eller et andet sted.
Ja.
Altså lige falde over den der munks optegnelse, som lige brugte lidt mere tid på det. Men fortsat faktisk sådan helt op i slutningen af 1600-tallet, brugte man stadigvæk Maya-skriften og forsøgte at skjule det, holde det skjult for spanierne selvfølgelig.
Ja.
Men til sidst så dør det ud. Og det handler også om, at det var ikke alle, der kunne skrive. Det var, altså, det krævede noget særligt. Det var forbundet med magt og autoritet.
Ja, ja, ja.
Så nogle af dem, som spanierne selvfølgelig først er ude efter, enten at få slået ihjel eller omskolet, det er lige præcis de folk, der kunne det. Men det er en vild situation, at der var selvfølgelig spanier, og det sammenlignet, nu skal vi ikke tale om inkaerne og nede i Peru, men de havde jo et fantastisk system til at videregive information, som ikke er skrift sådan, som vi normalt kender det, men de her snore med knuder på. Ikke?
Og der tabte vi også det?
Der er heller ikke nogen, der har leveret en ordentlig beskrivelse af det. Ja.
Det er så, hvor fuck siger, gør vi det også bare sværere for os selv nogle gange.
Men helt, altså den der ødelæggertrang, altså fanatisme, må man jo kalde det, ikke? Altså nu skal vi jo ikke tale om aztekerne lige nu her, men altså der er jo, vi har jo spanier, der kommer til aztekernes hovedstad og skriver, at de har aldrig, altså det er et drømmesyn. De har aldrig set noget så smukt. Og så skriver den samme person måske 5 år senere, at nu er det hele væk, det er ødelagt.
Ja. Jamen, jeg bliver sgu nogle gange lidt, altså når det kommer til, jeg bliver sgu nogle gange lidt deprimeret over det. Men sådan er det.
Men det gode er, at nu vi kan vi læse, noget. Nu kan vi læse 80-85% af de tekster, som mayerne efterlod sig. Og det vil jo sige, at det her, altså vi taler ikke om forhistorie.
Nej.
Det er en skriftkultur, som vi har tusindvis af samtidige skriftlige kilder til. Og det vil sige, at vi kan jo få indblik i ufattelig mange ting.
Jeg går ud fra, at de har skrevet noget guder. Der har vel været noget lidt om noget handel og noget forskelligt. Nogle, jeg ved ikke om kontrakter lige frem. Men har der også været sådan hverdagsting eller digte? Har de også skrevet sådan nogle ting ned?
Ja, det er jo, altså det gør helt ondt i en, fordi det formoder vi. Men det er ikke bevaret, fordi igen, bevaringsforholdene er ikke på papirets side. Vi ved, at mayerne i de her byer havde decideret biblioteker med bøger lavet af en form for barkpapir. Alt det er rådnet væk. Så det, der er tilbage af de mere officielle monumenter, ting, som er hugget ind i sten.
Så er det lov?
Ja, eller den her hersker blev født på den dag.
Nå, ja, det
år,
de meget op i,
så blev han sat på tronen, hans mor hed sådan, hans far hed sådan. Så det er meget genealogier, det er slægtskab, hvem har retten til hvad, hvem erobrede hvem. Og det er jo meget interessant, hvis man vil kortlægge den politiske, hvis vi bruger det ord, historie. Men vi kommer sådan ikke ind under huden på mayernes følelser, hvis de ytrer sig i en form for poesi, for eksempel. Jamen, det står ikke på de store monumenter. Heldigvis så skrev de også tit på deres drikkekar. De havde nogle meget fint bemalede lerkar til at drikke kakao af.
Ja.
Og det er som om, der slår de sig lidt mere løs. Lidt ligesom forestiller eller kæmpe ølkrus med nogle fantastiske tegninger eller noget. Ikke?
Ja.
Så der får vi nogle gange indblik også i nogle myter. Og hvor mytiske figurer sådan taler i første person, og nogle gange, altså der kan vi også ane humor, og så nogle ting, som aldrig optræder på de offentlige monumenter.
Nej.
Så den der mere, de der drikkekar, som er mere intim, privat sfære, der oplever vi noget andet.
Nu bygger de jo de her meget store byer, og de er Majerne, og der bor rigtig, rigtig mange tusind mennesker. Det betyder også, at der skulle laves noget regnskab. Der er jo nogle ting, der skulle have betales, og så videre. Matematik.
Ja.
Hvor er vi henne? Fordi egypterne og sumererne, de opdagede matematik, vil nogen sige, og fandt også på en masse og udviklede matematik.
Ja.
Gjorde majerne det samme?
Altså majerne tit, noget af det, som majerne er kendt for sådan bredt, hvis folk har hørt noget om majerne, så er det jo blandt andet, at de var dygtige til præcis det matematiske, og til astronomi, eller en form for avanceret astrologi, måske snarere.
Ja, for de kiggede dem opad.
Men det gjorde de andre mesoamerikanske kulturer også. Men fordi majerne skrev så meget, så har vi bedre mulighed for at følge med i, hvad de kiggede på, og hvordan de gjorde det, ikke? Men centralt i det her er, at majerne udviklede noget, som altså, vi siger tit, at majerne også opfandt nullet. Altså, de udviklede et koncept for og et tegn for noget, der svarer til nul, eller fuldendelse, når noget er komplet, en periode er komplet.
Ja.
Og det gør det lettere at håndtere meget store tal. Og det er så udgangspunkt også for nogle af deres kalendersystemer. Men jeg tror også nogle gange, at sådan i den populære fremstilling af mayaerne, så er der blevet skruet meget voldsomt op for det her med deres særlige kunde i det matematiske og i det astronomiske. Altså det er ikke, fordi jeg ikke synes, de er dygtige, men de på en eller anden måde gjort til en eller anden form for overmennesker i den mesoamerikanske verden, som jeg måske tvivler lidt på, holder, når det kommer til stykket.
Det er også en ting, jeg tit har haft, når der er yngre, der troede jeg det jo, så var jeg sådan, hvor det vildt, at de ved alt muligt. Men det er også gået op for mig, at når lyset blev slukket, ilden gik ud, og solen gik ned, så har du virkelig kunne se nattehimlen.
Mm.
At den har været helt tydelig. Du kunne se Mælkevejen som en stor. Hvis man har været så heldig at prøve. Jeg tror ikke, jeg har siddet endnu i mit liv et sted, hvor jeg sådan vitterlig har kunne se Mælkevejen. For jeg tror ikke, jeg har sgu tit på resorter.
Ja.
Der er sgu elektrisk lys.
Ja.
Men jeg kan se på folk, der har set det her fotos, de har taget, at det ser fuldkommen fantastisk ud.
Ja. Ja.
Så de har jo kunne sidde og se op på de her nattehimler.
Ja.
Og jeg har en fornemmelse af, at mayaerne også opdagede nogle af planeterne, baner.
Ja, altså de og igen takket være de ting, som de skrev, og nogle af de få bevarede bøger som fra mayaerne, der kan vi se, at de havde tabeller over Venus og Mars, og måske mere end det. Så det, men altså, det er jo noget, du kan observere med det blotte øje. Men de er jo så dygtige over tid til at holde styr på det.
Ja, de bevægede sig.
Ja.
Men der hørte jeg en, og du må rette mig, hvis jeg fejl. Jeg hørte en, at det lyder jo ret vildt, fordi hvis man har siddet og set en stor stjernehimmel, at opdage, den stjerne der har bevæget sig anderledes. Og der hørte jeg en, der engang fortalte mig, jeg ved ikke, om det er rigtigt, og du retter mig, hvis jeg fejl. De har gjort det højst sandsynligt ved hjælp af vand. Altså i sådan nogle kar. Har de kigget egentlig, i stedet for at sidde og kigge opad, har de siddet og kigget på refleksionen. Og så har de lagt sten i det her vand.
Mm-hmm.
Og så har de faktisk kunne se, at nogle af stenene bevægede sig over anderledes end de andre. Er det en rigtig? Altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Altså, jeg har faktisk ikke hørt den hypotese. Og jeg tænker, at det altså, må... Det skal man jo ikke kunne udelukke. Problemet er bare, at det er rigtig, rigtig svært egentlig at føre en form for videnskabelige bevis for det.
Jeg tror, det er, fordi der er sådan nogle store, sådan lidt fadagtige,
hvor man det tror jeg heller ikke, man skal. Altså, ja, man må bare ligesom hæfte sig ved, at der er i hvert fald ikke noget som helst af det, der er overbevaret sådan billedmateriale,
nej.
Eller da spanierne trods alt beskriver en del osv., at der er noget, der peger i den retning, men snarere, at vi har afbildninger, at man opstiller en form for typisk en pind, som så ligesom har en forgrening, og den har man et bestemt sted, og så står man og kigger.
Og så sætter man nærmest grenerne på stjernerne. Ja,
og det her, det handler altså en væsentlig faktor i det her, selvfølgelig også, altså hvor lang tid det her har taget, og tid som en faktor er ret interessant, når man taler om de her gamle kulturer og civilisationer, ikke?
Jo.
Fordi vi lever i det her totalt opskruet.
Ja, ja,
men,
ja.
Men de ting, som de fremstillede, deres luksusvarer, har taget tusindvis af mandetimer. Ligesådan når tingene skulle fragtes osv. Så ideen om, hvad lang tid er en helt anden, ikke?
Jo.
Men bottom line er bare, at de var nøjagtige. De fik lavet opmålinger, som er meget, meget præcise i forhold til den begrænsede teknologi, de havde til rådighed. Så de er dygtige, og de er præcise med de redskaber, de nu engang har, ikke? Men det, altså, det, de så ser op på den her fantastiske nattehimmel, fordi jeg er helt enig, det er, altså jeg har faktisk prøvet at se Mælkevejen i Guatemala op i bjergene, og det er sådan, altså mindblowing på alle mulige måder. Men de er jo ikke, altså hvis vi skal virkelig holde fast i ordet astronomi, ikke? De har jo ingen idé om, at det er så mange lysår væk, eller at planeter er planeter. Det er, altså de har nogle andre fortællinger om, hvad det er, der foregår op på den der store flade om natten, som mere handler om guddommelige størrelser, som har nogle tilbagevendende cykluser, og så længe de cykluser observeres, og at de vender tilbage på den rigtige måde, på de rigtige tidspunkter, så er der også et signal om, at vi på jorden skal være med i de samme cykluser og understøtte dem for at være sikre på, at det hele ligesom kører, som det nu skal, ikke? Så derfor, når de også er meget opmærksomme på ting, som er usædvanlige, altså solformørkelser, kunne de også forudsige, når der kommer meteorer for eksempel, som jo er sådan nogle enkelt fænomener,
ja.
De fylder helt vildt meget også hos aztekerne, som varsler om alt muligt, ikke? Fordi det er jo sådan set et brud på det regulære, på det, som kan forudses osv., ikke? Så det er på en eller anden måde en spejling af det, der foregår på jorden. Man vil gerne have, at det er afstemt. Og det bringer jo lynhurtigt en over til hele den her snak, også om kalender, ikke? Med de forskellige kalender, de havde, fordi de havde mange forskellige kalender. Tre kalender plus havde de på samme tid, ikke? De havde en kalender, som fulgte solåret 365 dage. Så havde de en kalender, som vi kalder den rituelle kalender, som er på 260 dage. Så en hvilken som helst dag, en Maya vågnede op, så var det både en dag i den ene kalender og i den anden kalender. 365-dages kalenderen blev brugt til at regulere alt det, der har med årets gang i landbruget at gøre, indlysende nok. Det fungerer ikke så godt med en 260-dages kalender, for der vil tingene hurtigt. Så 260-dages kalenderen er mere sådan en form for astrologisk ting.
Okay.
Så hvis du blev født på en bestemt dag, så vil dine forældre med ængstelse have set, altså, okay, Christian han blev født på en meget uheldig dag, og det giver ham en elendig skæbne, så måske skal vi vente med at navngive ham til om to dage,
ja,
hvor det er en lidt federe dag. Når man skulle lave sådan noget vigtigt som denne her podcast-optagelse, så skulle vi selvfølgelig også tjekke, om det var en gunstig dag,
ja,
eller skulle vi have gjort det i går eller i morgen. Så på den måde er 260-dages-kalenderen en, som regulerer, hvornår man gør vigtige ting.
Og fordi den er 260 dage, så vil den så også forskyde sig i forhold, ja, til 300, hvilket jo er fair.
Ja.
Så er det jo ikke alt, altså, så er det ikke hvert år, det er den samme dag, det er lort. Ikke?
Og de to, hvis man forestiller sig de her to kalender som to tandhjul, så når alle kombinationer har været igennem, så er der gået omkring 18.900 dage eller 52 år.
Ja.
Og det er sådan en vigtig størrelse også.
Er det så en ny anden kalender, der syr?
Nej, ikke. Det gik Maja egentlig ikke så meget op i, fordi de havde en anden kalender, som vi kalder langtællingen, som har et, altså hvis de her to tandhjul på 365 og 260 dage, de er sådan set ikke særlig store.
Nej.
Ude om det lå der et meget større cyklus på 5.126 år. Og det kan næsten fremstå som lineær tid, fordi okay, det er så stort.
Ja.
Altså, det kæmpe cyklus, som de gamle mayaer i det her landskab, vi nu er fløjet hen over, det cyklus, de levede i, det startede i 3.114 før vores tidsregning.
Ja.
Det vil sige meget lang tid før olmekerne begyndte deres byer. Så det er ligesom noget, de bare har skubbet langt bagud. Sikkert sådan en mytisk start på alt.
Ja.
Det vilde er jo så, at slutningen på det store cyklus, det var den 21. december 2012. Og ja, derfor var der så meget ståhej.
Men jeg kan godt huske
den gang om, at mayerne har forudsagt, at verden går under.
Everyone on the planet is talking about the prediction in that 5,000-year-old Mayan calendar. World leaders and scientists scramble today to say the end of the world is not near.
Men det har de aldrig forudsagt.
Nej.
Men hvis de gamle mayer havde været her nu, ja, der i 2012, altså, der er ingen tvivl om, at de havde været rædselsslagne.
Okay.
Og havde iværksat alle mulige ekstravagante ritualer og ceremonier for at sikre, at der vitterligt var et nyt stort cyklus, der startede. Altså, den populære måde at ligesom forklare det her på, er jo, okay, 1999. Ja, vi var ramt lidt af det samme.
Ja, vi var.
At the stroke of midnight, January 1st, 2000, elevators may stop, heat may vanish, credit cards and ATMs may cease to function, airplanes and trains may come to a halt.
Selvom det er helt, altså frygteligt ulogisk,
ikke? Nej, det var ikke ulogisk. Maskinerne var ikke lavet til, computerprogrammet var slet ikke lavet til at stille op. Alt ville gå ned.
Ja, så det er lidt den.
Ja. Det var dagens afsnit af Hvad så forklarer alt. Med mig her i studiet havde jeg Jesper Nielsen, som er lektor og Ph.D. i mesoamerikanske studier ved Københavns Universitet. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten der sad Christoffer Plateau.